Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Правоохоронці затримали на адмінмежі колишнього посадовця МВС.
Він пішов на співробітництво з органами ФСБ.
Які права в української мови в окупованому Криму?
Криму майже неможливо знайти репетиторів, які можуть надати таку послугу, як українська мова.
На в'їзді до Криму українські правоохоронці затримали Миколу Федоряна, колишнього високопосадовця управління Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, а нині начальника транспортного управління анексованої компанії «Чорноморнафтогаз». За даними українського слідства, Федорян причетний до затримань на півострові кримських татар у рамках так званих справ «Хізбут-Тахрір». Начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров розповів Крим Реалі, у чому підозрюють Федоряна.
Перебуваючи на цій посаді, з використанням цієї посади, він пішов на співробітництво з органами ФСБ та, використовуючи свої службові можливості, надавав на їх вимогу транспортні засоби для, по-перше, транспортування співробітників спецслужби до місць проведення цих акцій, а також подальшому транспортування осіб, які затримували. Фактично надавав сприяння представникам спецслужби іноземної держави у підривної діяльності проти України, оскільки ці громадяни України незаконно обшукували, незаконно затримували, притягали до відповідальності незаконно.
9 листопада суд у Херсоні обрав Федоряну запобіжний захід – арешт із можливістю внесення застави. Йому інкримінують державну зраду. Сам Федорян свою провину не визнає. Кореспондент Крим Реалі у Херсоні Ірина Домащенко розповіла, що він сказав у суді.
Он говорил о том, что он не изменял Украине. Если бы чувствовал, что совершил что-то противоправное против Украины, то находился бы в Крыму и не пересекал административную границу. По его словам, он там раз 10 пересекал административную границу после аннексии Крыма по несколько раз в год. Что касается непосредственно самого выделения транспорта, да, для сотрудников ФСБ, Федорян говорил, что он в глаза не видел никого. Ему давали команду выделять транспорт, он это делал. Для каких целей это происходило, возможно, какого-то там мероприятия в целях праздника какого-то, либо еще как-то, он не знает. И по его словам, он не заведует, скажем так, вот непосредственно тем транспортом, который выделялся. Якобы есть еще управление технологического транспорта, вот откуда выделяли эти автобусы.
Микола Федорян називає справу політичною. Представник прокуратури Єгор Ребров пояснив Крим Реалії, чому посадовця анексованого «Чорноморнафтогазу» затримали саме зараз.
Дійсно, він раз-два на рік приїжджав на материкову частину України. Але справа в тому, що правоохоронні органи України не володіли інформацією щодо його злочинної діяльності. Вона вскрилась лише, коли його під час чергового проходження прикордонного контролю спробували допитати з приводу його діяльності службової як працівника незаконно захопленого на території автономії підприємства «Чорноморнафтогаз». Оскільки він працював на підприємстві, на час його захоплення і мав володіти інформацією з приводу того, хто чим, яким чином відбувалося, як зараз це підприємство функціонує. Під час цієї роботи випливли певні факти його діяльності, які викрили його як посібника іноземним спецслужбам.
«Чорноморнафтогаз» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України». У 2014-му Росія захопила його майно у Криму. Нині є два «Чорноморнафтогази» – легітимний, котрий переїхав на материк, і той, що продовжив роботу під контролем Росії. Микола Федорян розпочав свою роботу у «Чорноморнафтогазі» у 2012-му і залишився на підприємстві попри його захоплення Росією. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров сказав Крим Реалії, що сумнівається у версії, яку Федорян озвучив у суді.
Федорян сейчас лукавит, это мягко сказано. Федорян настолько опытный управленец, и особенно в такой специфической сфере, как милиция, что он тысячу раз спросил, скорее всего, куда ему заказывают машины, для чего заказывают, и какого характера должны быть эти транспортные средства, чтобы он выполнил просьбу или поручение оккупационного ФСБ в Крыму. Поэтому Федорян не мог не понимать, что он способствует преследованию граждан Украины, в данном случае граждан Украины, крымских татар.
Нині у списку українських політв'язнів Кремля понад 100 осіб, більшість із них – кримські татари. Йдеться про фігурантів так званих справ Хізбут Тахрір. Мусульманська політична організація Хізбут Тахрір не заборонена в Україні, але вважається терористичною в Росії. З 2014 року у Криму з'явилася ціла низка справ Хізбут Тахрір. Усі кримські мусульмани, фігуранти таких справ, заявляють про свою невинуватість і наполягають, що йдеться про переслідування за віросповідання і активну громадянську позицію. Тим часом адвокат Миколи Федоряна повідомив Крим Реалії про намір подати апеляцію на арешт.
В ефірі Крим Реалії.
9 листопада відзначили День української писемності та мови. Українська – єдина державна мова в Україні, частиною якої є Крим і Севастополь, окуповані Росією у 2014-му. Водночас українську зазначили як одну з державних в російській так званій Конституції Криму, на рівні з російською і кримсько-татарською. Правозахисники, однак, звертають увагу на те, що попри формальний статус української мови, за останні 6 років її становище в Криму погіршилося. Представниця Українського культурного центру в Сімферополі Альона Попова розповіла Крим Реалії, що на заходах їхнього центру є можливість практикувати українську мову.
Це наше таке щире бажання, щоб люди приходили до нас і спілкувалися. Ми колись хотіли зробити такий мовний клуб. Це було у 16-му році, саме десь в жовтні. Ми розклеювали оголошення про те, що відкривається мовний клуб. Дуже чекали людей, але тоді не дуже у нас пішло далі, бо дуже мало відгукнулося. Люди бояться йти невідомо до кого, невідомо куди і невідомо з якими подальшими наслідками. А в принципі, ми збираємося і залюбки українською мовою спілкуємося.
Альона Попова визнає, що в Криму скорочується кількість українських шкіл і в цілому дітей, які навчаються українською мовою. Незнання української мови може стати перешкодою для тих випускників, які планують здобувати вищу освіту на материковій частині України. Таким школярам Попова радить наймати репетиторів. Однак це може бути проблемою. Український центр громадянської просвіти «Альменда» займається моніторингом освітньої сфери, зокрема в окупованому Криму. Голова центру Валентина Потапова розповіла Крим Реалії, що знайти репетитора з української мови на півострові за нинішніх умов дуже складно.
Нещодавно ми зустрічалися зі студентами, які вступили в 21-му році, і ми отримали дуже цікаві відповіді. Наприклад, діти сказали, що в Криму майже неможливо знайти репетиторів, які можуть надати таку послугу, як українська мова. Вчителі бояться таку послугу надавати дітям. Далі вони сказали, що ця послуга коштує дуже дорого, не всі родини можуть дозволити собі наняти репетитора з української мови. Вони сказали, що вони були б дуже вдячні Україні, якщо б Україна організувала онлайн-репетиторство, коли б держава платила кращим вчителям української мови такі уроки, і вони б могли записатися до таких вчителів і отримати таке онлайн-навчання.
А тим часом у Криму після початку окупації виникла проросійська громадська організація «Українська громада Криму», яка опікується офіційними заходами з підтримки Росією українською мовою. Що це за підтримка? Наприклад, створено інтернет-сайт українською мовою під назвою «Переяславська рада 2.0». Також є один українськомовний журнал «Крим сьогодні», що виходить раз на 3 місяці. І така ж щоквартальна одна газета українською мовою «Кримський вісник».
2 місяця кропотливого труда, 8 страниць, очень яркая, рассказывает она о жизни украинской диаспоры в Крыму и об украинской общине в целом.
Це голова проросійської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасія Гриччина. Розповідає російському телебаченню про перший номер газети «Кримський вісник». Саму Гриччину Росія періодично відряджає на заходи в міжнародні організації, де та розповідає про переваги життя українців Криму під контролем Росії або ж про нібито порушення прав людини на материковій частині України. Голова антидискримінаційного центру «Меморіал» Стефанія Кулаєва зазначила у розмові з Крим Реалії, що підхід до української та кримсько-татарської мов в окупованому Криму є типовим для Росії.
К сожалению, такова политика России в отношении и субъектов федерации, и малых народов, в том числе языковых меньшинств. Это современная политика, но это историческая такая политика Российской империи, Российской федерации, где всегда русскому языку и другим таким символическим признакам русской культуры отдавалось преимущество. Другие языки, конечно, не угрожают, и угрожать никак не могут, ни в России, нигде, но, к сожалению, это политика, такая имперская, я бы сказала, политика подавления национально-культурных, национально-религиозных и языковых проявлений. В большой мере это противоречит международным обязательствам Российской Федерации.
У жовтні цього року голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько порушила питання доступу до навчання і спілкування українською мовою на півострові на засіданні комітету ПАРЄ. За словами Ясько, станом на 2020 рік російські чиновники в Криму закрили всі освітні заклади, де велося навчання українською мовою. Вона нагадала, що у 2017-му Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію гарантувати українцям у Криму можливість навчатися українською мовою.
Далі у програмі. Коронавірус у Криму. Чому до російської статистики є запитання?
У нас виходить нестиковка.
Роботи у Херсонесі. Благоустрій чи руйнування?
Аутентичний вид, він обязан зберігатися по критеріям ЮНЕСКО.
Керівництво України готове розгорнути на адміністративній межі з Кримом гуманітарні табори. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на тлі новин про погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, зокрема на окупованому Росією півострові.
Ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля наших КПВВ, забезпечувати вплоть до аптечних кіосків. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій, а Міністерство соціальної політики в швидкий спосіб дає дозвіл відповідно, і ті вантажі потім можуть потрапити знов ж таки через КПВВ на окуповані території в інтересах людей.
Раніше у Меджлісі кримськотатарського народу повідомили про збір допомоги для хворих на COVID-19 в окупованому Криму. Підконтрольні ж Росії чиновники у Криму заявляють, що ситуація під контролем. Зокрема, російський міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко днями заявив місцевому телебаченню, що медичні заклади забезпечені необхідними медикаментами і витратними матеріалами, а в лікарнях Криму нині близько 200 вільних місць. Однак у соціальних мережах, зокрема у коментарях під постами російського голови Криму Сергія Аксьонова, кримчани скаржаться на протилежне. Кримчанка Майє, ім'я змінене з міркувань безпеки, розповіла Крим Реалії, з якими труднощами стикаються хворі на коронавірус на півострові.
Мы с мамой переболели в сентябре. У нас вообще вся семья переболела, но мы были больны с последствиями, то есть у нас была пневмония. Естественно, у мамы она преклонного возраста и уже под 70. У нее процент пневмонии был высок. Мы попали с ней в одну палату, но мы не вызывали скорую, мы просто уже по знакомству попали в больницу. Когда мы уже выписались, очень много людей стало сталкиваться. Получилось, что как бы вот эта лавина, как бы вот этот ком огромный, снежный, он получается стал нарастать резко. Количество больных в разы. То, что вот эта статистика, все такое, мы же понимаем, что огромное количество людей, которые лечатся на дому, которые не имеют возможности попасть вот в больницу. Хорошо, можно сделать это на дому, но это нужны капельницы. У меня немножечко пошло осложнение. Врач мне прописал метипрет попить. И метипрет я не могла найти. Нашла в каких-то таких вот, знаете, закоулках.
З початку пандемії у Криму і Севастополі захворіли понад 15 тисяч осіб і близько 300 померли. Україна ставить цю російську статистику щодо коронавірусу в Криму під сумнів. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла Крим Реалії, що реальні цифри можуть бути більшими.
Мы информацию получаем из разных источников, в том числе, в первую очередь, от крымчан, которые проходят линию соприкосновения через КПВВ. Мои представители, которые работают непосредственно в Херсоне, мой представитель по автономной республике Крыму, городу Севастополю, стыкуется с гражданами Украины, которые находятся там на автовокзалах, на всех, для того, чтобы уточнить информацию. У нас получается нестыковка, потому что люди нам рассказывают о том, что им просто
по всем признакам ковид, воспалению легких двусторонним, очень тяжелому состоянию, им просто либо не ставят ковид, либо не дают направления на проведение тестов, ну и, безусловно, после этого не ставят это заболевание. И они просто лечатся от пневмонии. Поэтому говорить о каких-то статистических данных очень сложно, поскольку они просто ничем не могут быть подтверждены, не опровергнуты.
Людмила Денісова також розповіла про те, що, за її даними, у Криму не вистачає ліків, потрібних для лікування супутніх при коронавірусі проблем зі здоров'ям. І кримчани часто замовляють їх у родичів і знайомих, які їдуть на материкову частину України. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв зазначив у розмові з Кримреалії, що відчутною підтримкою для кримчан стала б можливість отримати консультацію українського лікаря.
Звісно, стараються, ведуть консультації. Потому что в Крыму многие сталкиваются с тем, что даже обратиться некому. И здесь мы как раз и продумываем о том, как оказать содействие в дистанционной консультации. Ситуация в Крыму с пандемией достаточно сложная, это однозначно. Сталкиваемся с рядом проблем. Первое, все-таки нехватка медперсонала. Второе, переполненные места в больницах. Третье, конечно, лекарственные средства. И четвертое, это отсутствие возможности или приходится сутками ждать, чтобы сделать компьютерную томографию.
А тим часом у Росії анонсують масову вакцинацію російським препаратом «Спутнік-5» уже найближчим часом. Раніше дві партії вакцин надійшли в окуповані Крим і Севастополь, але поки що ними щепили лише окремі категорії громадян. «Спутнік-5» – одна з двох вакцин від коронавірусу, зареєстрованих у Росії. Щоправда, обидва препарати на момент реєстрації не пройшли третій етап тестування, що мав би підтвердити їхню ефективність. Колишні співробітники музею-заповідника Херсонес-Таврійський, що у Севастополі, зареєстрували петицію з вимогою зупинити роботи на території об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Йдеться про проєкт благоустрою, так ці роботи називає підконтрольна Росії адміністрація Херсонеса, який передбачає будівництво нового оглядового майданчика та прокладання нових дерев'яних доріжок. Один із авторів петиції, колишній співробітник музею-заповідника Анатолій Туманов, розповів Кримреалії, чим небезпечні ці роботи.
Дійсно, вони як би не уничтожають культурний слой, але вони своїм внешнім видом портять аутентичний вид Херсонецького городища. Аутентичний вид, він обязан сохранятися по критеріям ЮНЕСКО і КОМОСа, навіть по законам російським, він обязан сохранятися в аутентичному виді.
У підконтрольній Росії адміністрації Херсонеса запевняють, всі роботи законні. Це нібито підтвердила експертиза російського міністерства культури. У російському фонді «Моя історія», який займається цим самим благоустроєм, заявили, що проєкту вже 2 роки. Вони наполягають, що Херсонес потребував такого оновлення. Севастопольське видання «Форпост» запитало жителів міста, чи до вподоби їм зміни. Наводимо фрагмент.
Я считаю, что это как варвар.
Я тоже думаю, античный город должен быть античным и оставаться.
Разве ЮНЕСКО разрешает все это?
Мне нравится, да.
Понравилось, да.
Если это не портит исторический вид, то я за, чтобы людям было удобно.
Скажем так, по нему стало удобнее перемещаться. Там очень классные интерактивные эти стенды.
Сделали какое-то преображение, внесли там какие-то изменения, внесли декоры, да, какие-то. Но наоборот, это круто.
Для людей лучше, удобнее.
Удобно. Я так думаю, что это сделано для высших мира сего, которые ходят везде только на каблуках.
А я так думаю, что это просто отмывание денег.
Как должен дальше развиваться Херсонес? Усовершенствоваться или проводиться
научно? Сохранять то, что есть. А вот эти новостройки, вот эти вот все, это, конечно, ужасно.
Анатолій Туманов, один із авторів петиції за збереження Херсонеса, вважає, що допомогти музею-заповіднику у нинішніх умовах може лише ЮНЕСКО. Виконавчий директор Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток ЮНЕСКО Олена Сердюк сказала у розмові з Кримреалії, що навіть в умовах окупації у жителів Севастополя є можливість звернутися до цієї організації.
Такого характера обращения были по Ханскому дворцу. Было официальное заявление Национального комитета ЭКОМОС, оно было отправлено в Париж. касательно памятников и состояния памятников Крыма. Сегодня, с одной стороны, могут обратиться совершенно официально жители и авторы этой петиции, собственно, на директора ЮНЕСКО. Они могут обратиться в том числе и к нашим коллегам в ИКОМОС, центр которого находится в Париже. И одновременно может Национальный комитет ИКОМОС, я думаю, что вот в ближайшее время у нас буквально во вторник состоится собрание, мы будем об этом говорить, и такую короткую информацию с тем, чтобы подготовить такое заявление и обратиться в ЮНЕСКО и в Центр всемирного наследия, мы сделаем.
Херсонес-Таврійський – єдиний на Кримському півострові об'єкт зі списку світової спадщини ЮНЕСКО. Керівництво України неодноразово заявляло, що стурбоване російськими проектами на території стародавнього міста і закликало припинити всі роботи на території пам'ятки. У Росії ж всі звинувачення на свою адресу відкидають. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.